Pacea Domnului Iisus. Dragi frați și surori, sunt recunoscătorul lui Dumnezeu pentru bucuria părtășiei cu voi și de asemenea pentru privilegiul de a-i spune în fața voastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Pe această cale doresc să mulțumesc fraților din Ucraina care s-au străduit să organizeze acest frumos Betel, unde noi putem să-L slăvim pe Dumnezeu și putem să ne zidim reciproc în credința Sfinților. Doresc de asemenea să transmit pentru voi saluturile creștinești ale adunării din care eu fac parte, adunarea din Peceiul România. Subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi l-am numit Bogățiile Harului Tău. Textul de bază al lecției noastre l-am extras din Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 7, unde citim: În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Concordanța biblică explică acest cuvânt Har în felul următor: grație divină, favoare dumnezeiască, dar dumnezeiesc. În limba greacă, haris, cuvânt lăsat netradus în Bibliile în limba română, și prin el se înțelege tot ce primim de la Dumnezeu pentru desăvârșirea și mântuirea noastră. Înțelegând sensul minunat al acestui cuvânt și ținând seama cât de des este folosit în Sfânta Scriptură și în special în Noul Testament, putem observa natura intențiilor lui Dumnezeu în ce ne privește pe noi oamenii. Cât de bine confirmă acest cuvânt minunat mesajul lui Dumnezeu pentru noi, o veste bună a iertării și milei, care este ca un balsam pentru inima omului apăsată de neputință și păcat. Cuvintele înțeleptului Solomon spun: ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Proverbe 25:25. Privind minunata lucrare a creației, cu diversitatea de culoare și formă, precum și la legile care guvernează natura și care mențin echilibrul vieții, chiar și în condiții de imperfecțiune, gândindu-ne de asemenea la faptul că am fost înzestrați cu simțuri și puteri de apreciere a acestor lucruri și înțelegând că toate acestea au fost făcute pentru folosul și bucuria omului, înțelegem că toate acestea poartă în sine pecetea unei înțelepciuni, puteri și iubiri nemărginite. De aceea inimile noastre se pleacă cu recunoștință spre Dumnezeul creației. Toate acestea sunt expresia favorii sale generale, care a continuat în acești 6.000 de ani trecuți, chiar dacă omul s-a răzvrătit și a umblat pe căile inimii lui. Matei 5:45. Însă, Dumnezeul nostru, care este îndelung răbdător și bogat în bunătate, dar ai cărui ochi sunt așa de curați că nu pot să privească răul, ne spune că această stare de lucruri nu va continua la nesfârșit. În Fapte, capitolul 17, citim: El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. În cuvintele citate, Apostolul Pavel acoperă întreaga perioadă, de la cădere până în prezent, timp în care păcatul și ignoranța au predominat. Dar arată că instaurarea împărăției sale de dreptate este o parte a planului său. De asemenea, el spune că Tatăl a pus această domnie pe umărul lui, a Domnului Iisus, care, prin harul lui Dumnezeu, a murit pentru noi toți. Evrei 2:9. Este o favoare să putem înțelege și aprecia aceste lucruri, dar este o favoare deosebită să aflăm că suntem obiectul celor mai bune intenții ale Tatălui nostru Ceresc. Și textul nostru de bază, Efeseni 1:7, arată acest har deosebit. Al eliberării de păcate prin răscumpărarea asigurată de Domnul. Astfel ne amintim de cuvintele care spun și noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Ioan 1:16. Dar aceasta nu este totul, dragi frați și surori. Dumnezeu ne cheamă la comoștenire împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos, în calitate de fii ai Săi. În Romani 8:17 citim: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Vom întreba: acesta este un lucru mic, dragi frați și surori? Desigur că nu. Dar vom observa în a doua parte a versetului 17 că de acest privilegiu deosebit de a fi fii ai lui Dumnezeu sunt atașate condiții. El spune: dacă suferim cu adevărat cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Vedem, deci, că Apostolul subliniază necesitatea de a suferi cu Domnul nostru. Aceasta este o condiție și, în același timp, un privilegiu al veacului prezent, care este ziua sacrificiilor. Sunt două motive pentru care suferința Hristosului este necesară în veacul prezent. 1. A fost necesar ca Domnul și urmașii Săi să sufere pentru a intra în slava cerească. Și 2. A fost necesară o jertfă pentru păcate. Și aceasta implică de asemenea sacrificiu. Privite din unghiul corect, aceste suferințe sunt o cauză de bucurie, după cum spune Apostolul Petru: bucurați-vă, întrucât aveți parte de suferințele lui Hristos, ca să vă bucurați nespus de mult și la descoperirea slavei Lui. 1 Petru 4:13. S-a spus deja că omul a ales în locul voinței lui Dumnezeu voința sa proprie. Și aceasta a adus în lume păcatul și moartea. Păcatul a dus la degradarea morală, intelectuală și fizică a omului. Mai mult, și pământul, cu tot ce cuprinde el, a intrat sub stigmatul păcatului, căci Dumnezeu a zis: blestemat este acum pământul din cauza ta. Geneza 3:17. Această stare de perfecțiune relatată în primele capitole din Geneza a fost pierdută prin neascultarea omului. Și urmările acelei neascultări a adus asupra lui Adam și a întregii posterități plata pentru păcat, adică moartea. Astfel, Apostolul Pavel spune: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, căci toți au păcătuit. Romani 5:12. Prin urmare, toată rasa umană a ajuns la această situație tristă, fără ieșire, chiar dacă ea nu a fost direct implicată în aceste cauze. În acest verset, Apostolul accentuează că printr-un singur om, adică prin Adam, și printr-un singur păcat, cel din Eden, a intrat păcatul și moartea în lume. Și că noi am adăugat la acestea pe ale noastre, astfel încât acest trup al păcatului, cum spune Apostolul Pavel, apasă greu asupra întregii rase. Profetul Ioan amintește acest păcat precum și antidotul în cuvintele: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1:29. Dacă Dumnezeu s-ar fi limitat doar la a ne informa despre cauzele și efectele păcatului, noi nu am fi putut adăuga nimic la aceasta. Dar har minunat, El ne spune că este dragoste. Și cuvintele Apostolului spun: dar Dumnezeu își arată dragostea sa față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Romani 5:8. În Epistola către Efeseni, capitolul 1, Apostolul Pavel arată că această înaltă chemare din prezent nu este făcută neapărat din necesitate, ci este mai mult o expresie a harului lui Dumnezeu. Cum spun cuvintele: buna plăcere a voii sale. Un alt gând subliniat de Apostol este că acest har deosebit ni l-a dat în prea iubitul lui. Versetul 8, traducerea Cordinescu în limba română, este redată în felul următor: pe care harul pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și pricepere. Felul în care este construit acest verset pare că se referă la înțelepciunea și priceperea noastră, dar o altă traducere redă versetul diferit. Harul pe care l-a îmbelșugat către noi în toată înțelepciunea și cumpătarea. Prin urmare, Dumnezeu ne oferă acest har bogat, care are implicații atât de mari, în armonie cu înțelepciunea și cumpătarea sa. Altfel spus, Dumnezeu a cântărit bine lucrurile înainte să cheme pe cineva la propria sa natură. Deci nu este așa un lucru de apucat. Cuvântul original din greacă tradus prin cumpătare este phronesis și înseamnă chibzuință, inteligență, prudență. În versetele 9 și 10 observăm mai întâi maniera în care Tatăl Ceresc relaționează cu noi. Vom întreba: care este relația dintre un tată și un fiu? Evident, este una bazată pe afecțiune și încredere. Însă mai este ceva special. Un tată împărtășește cu fiul său planurile sale. Astfel, Tatăl Ceresc a descoperit mai întâi Domnului nostru, care este fiul în cel mai înalt sens, a descoperit planul său. Apoi ni-l descoperă și nouă. Calea prin care el face acest lucru este Spiritul Sfânt. În 1 Corinteni 2, 9 și 10 citim: dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. S-au spus câteva lucruri despre relația tată-fiu. Acum să ne gândim puțin la relația dintre stăpân și servitor. Un stăpân poruncește servitorului, fără să-i dea explicații. Și aceasta a fost relația lui Dumnezeu cu Israelul natural. Să ne amintim, spre exemplu, cum el a poruncit lui Israel ca în 14 Nisan a fiecărui an să înjunghe un miel. Capitolele 12 și 13 din Exod arată mai multe particularități care țineau de sărbătoarea Paștelui și trebuiau respectate cu strictețe. Însă Dumnezeu nu le-a explicat deloc însemnătatea acelor lucruri, ci doar a poruncit fiii lui Israel să sărbătorească Paștele la vremea stabilită. Numeri 9:2. În acest sens ne vom aminti și cuvintele Apostolului Petru, care spun: lor, profeților, le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, casa fiilor, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum, cei care v-au predicat Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. În Efeseni 1:9, ni se spune că Dumnezeu ne-a descoperit taina voii sale, adică ceea ce El lucrează în prezent. Cităm din altă parte: taina ținută ascunsă de veacuri și din generații, dar arătată acum sfinților săi. Coloseni 1:26-27. Mai exact, înalta chemare cerească pentru completarea seminței lui Avram, sub capul acesteia, Domnul Iisus Hristos, lucru sugerat în ultimele două versete din acest capitol 1 din Efeseni. Mai întâi, Dumnezeu ne aduce în atenție în alta chemare cerească. În al doilea rând, El ne explică calea prin care va fi dezvoltată această sămânță, și anume calea sacrificiului. Acest lucru a fost ilustrat în înjunghirea lui Isaac de către Avram și este arătat de asemenea în Psalmul 50:5, unde Dumnezeu poruncește strângerea acestei clase a vârstei prezente, care a încheiat cu El legământ de jertfă. Și în al treilea rând, El ne explică scopul pentru care alege această clasă, sămânță, și anume binecuvântarea tuturor familiilor pământului conform legământului original. Geneza 22:16-18. Acest ultim punct are strânsă legătură cu versetul 10, unde ni se arată scopul principal spre care converg toți pașii făcuți anterior, și anume reconcilierea între cer și pământ. Am spus reconciliere deoarece versetul 10 conține acest gând. Cităm: spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Aceste cuvinte ne duc cu gândul în trecut, când legătura dintre cer și pământ a fost ruptă prin păcat, și de asemenea ne duc cu gândul în viitor, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, când acea legătură va fi restabilită prin Hristos. Traducerea Diaglot folosește cuvintele sub un singur cap, adică toată creația din cer și de pe pământ reunită sub un singur cap, Hristos, și bineînțeles Tatăl Ceresc deasupra. Acesta fiind finalul glorios al planului lui Dumnezeu, la care atât de multe citate din Scripturi fac referință. Harul nespus de bogat de a fi fii și moștenitori ai lui Dumnezeu, împreună cu Domnul nostru, nu implică nici de cum vreun merit din partea noastră, ci așa cum indică și cuvântul har, este doar bunăvoința nemeritată a lui Dumnezeu. Prin acest har bogat va fi arătată și măestria lui, prin faptul că va ridica această clasă de pe treapta cea mai de jos a ființelor inteligente și încă degradată de păcat, pe cea mai înaltă treaptă, chiar la propria sa natură. Și acest lucru va fi, cităm, spre lauda slavei sale, cum spune versetul 12. Apoi ne vom aminti și harul dărniciei Domnului nostru, cum este scris: căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. 2 Corinteni 8:9. În versetul 13 putem observa o oarecare progresie în apropierea de Dumnezeu. Mai întâi este necesar să auzim cuvântul adevărului. Și aceasta nu în sensul în care se folosește acest cuvânt în general, ci în sensul scriptural, de a înțelege și a medita asupra lui. Sfânta Scriptură spune, cine are urechi de auzit să audă. În al doilea rând, trebuie ca inima și sentimentele noastre să fie implicate prin exercițiul credinței, după cum este scris, căci cu inima ta crezi și ești îndreptățit. Și prin mărturisirea cu gura ajungi la mântuire. Romani 10:10. În al treilea rând, trebuie să fim pecetluiți de către Dumnezeu cu Spirit Sfânt. Această pecetluire este o lucrare graduală pe care o vom asemăna cu punerea unei peceți pe o bucată de ceară, cu scopul ca modelul pecetei să rămână imprimat pe ceară. În această asemănare, noi suntem acea bucată de ceară pe care trebuie să se imprime chipul Domnului nostru. În Romani 8:29 citim, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Versetul 14 și ultimul pe care îl vom analiza în acest capitol ne explică faptul că această pecetluire cu Spirit Sfânt în asemănarea Fiului iubit al lui Dumnezeu este o garanție a moștenirii noastre. Totodată ne asigură un loc în Marele Mijlocitor al Noului Legământ, sub care toți cei supuși și ascultători vor obține viața veșnică și stăpânirea originară, pierdută de Adam prin păcat, dar dobândită de Domnul nostru prin sacrificiul răscumpărător de la Calvar. Cităm versetul în analiză și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea stăpânirii dobândite spre lauda slavei Lui. Dragi, dragi și curăți! Am văzut în puține cuvinte cum Dumnezeu ridică această casă a prin confrântare cu Spiritul Sfânt, mai întâi, apoi prin lucrarea treptată de pecetuire care desfășoară această dezvoltare. Însă, aș mai aminti ceva în acest sens, anume că Spiritul Sfânt pe care acești Spiritul primesc are acea caracteristică unicată despre care Domnul va fi. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ce va fi auzit și unde va vesti lucrurile viitoare. Ioan 16. Credem că această învățare, această lămurire prin Spirit, este intenționată de Dumnezeu să facă din noi conlucrători cu El într-o manieră inteligentă. Un lucru este să faci ceva în mod natural și altceva este să o faci în mod inteligent. Vedem diferența. În continuare, aș dori să medităm la aspectul cunoașterii adevărului, precum și la relația pe care aceasta o are cu transformarea în care noi, în calitate de fii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne regăsim. Dumnezeu, care este sursa tuturor darurilor bune și de săvârșită, ne-a dăruit și această cunoștință despre planul Său, cum s-a arătat mai sus. S-a punctat de asemenea unul din motivele pentru care El ne-a dăruit această cunoștință, și anume, El vrea ca noi să fim colaboratorii Săi inteligenți și să înțelegem de ce este nevoie în timpul prezent de o consacrare totală în serviciul Său. Dar ne va fi de folos să ne amintim că adevărul nu ne-a fost dat pentru a satisface curiozitatea noastră și nici să facem din el o armă cu care să rănim pe ceilalți. Prin el, prin adevăr, noi am ajuns să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, care astăzi este atât de greșit zugrăvit, chiar de către mulți dintre aceia care pretind că sunt în serviciul Lui. Tot prin El, prin adevăr, noi am ajuns să înțelegem că Domnul nostru este pilonul pe care se sprijină tot planul lui Dumnezeu. După cum este scris, El, care este strălucirea slavei Lui și reprezentarea exactă a ființei Lui și care susține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, a făcut în sine curățirea păcatelor, prin sine curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Acestea sunt două adevăruri fundamentale cu care noi trebuie să fim în clar înainte ca noi să putem începe lucrarea de transformare a caracterului nostru. Cunoscând caracterul Tatălui nostru ceresc, observăm că El este perfect în toate atributele sale. Și ceea ce pentru noi este o încântare în mod special este dragostea sa. Însă El ne spune că guvernarea sa nu are ca temelie dragostea, ci dreptatea, cum este scris. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia merg înaintea feței tale. Psalmul 89:14. Această secvență în exercitarea atributelor sale este evidentă și în desfășurarea planului de răscumpărare. Astfel, noi învățăm că orice manifestare a Harului lui Dumnezeu în ce privește îndreptăția la viață, atât în prezent cât și în viitor, are ca temelie prețul de răscumpărare asigurat de Domnul Iisus. Și în timp ce acest preț a fost cerut de dreptate, el este o reflexie a dragostei Lui. Vom observa, deci, cum iubirea divină lucrează în armonie cu dreptatea. Este important ca noi să observăm aceste lucruri și acestea să devină norme de viață pentru noi sau priorități potrivite în viața noastră. Se va putea pune întrebarea, de ce este nevoie să ne transformăm? Primul gând la care ne-am putea gândi este că noi suntem păcătoși. Mă scuzați. Deci primul gând ar fi că noi suntem păcătoși. Și Dumnezeu, care este perfect, are dreptul să ceară creaturilor sale să practice dreptatea. Al doilea gând este că în timpul prezent, conform planului său, Dumnezeu cheamă la o schimbare de natură. Ambele gânduri sunt importante în ceea ce ne privește. Apostolul Pavel vorbește despre această transformare după cum urmează. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre și
este sfântă.
Deci, tendințele acestea vor fi mereu spre lucrurile cerești. Pe de altă parte, vechea creatură are tendințele ei spre lucruri pământești, de multe ori păcătoasă. Se va observa o mare incompatibilitate între cele două. Dar această situație în care noi ne găsim ca ființe duale oferă exact condițiile necesare intenționate de Dumnezeu pentru dezvoltarea noii creații, căci ea se dezvoltă în condiții de adversitate. În această luptă, noua creatură trebuie să se impună, să preia controlul, astfel încât corpul acesta care a fost rob al păcatului să fie supus noi creaturi spre slava lui Dumnezeu. În Romani 8:11 citim: și dacă Duhul celui care a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel care a înviat pe Hristos Iisus dintre cei morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Acest proces de transformare ne va duce la punctul în care vom putea fi folosiți de Domnul tot mai bine. Și prin aceasta noi vom fi identificați cu aspectul sacrificiului. Și ne gândim aici la partea bisericii în jertfa pentru păcat. Este momentul să spunem aici că în Leviticul 16 este arătat faptul că nu toți consacrații vârstei prezente sunt parte în jertfa pentru păcat. În ziua ispășirii erau doi țapi legați la ușa cortului întâlnirii. Însă numai cu unul se proceda întocmai ca și cu vițelul. Acel vițel reprezenta pe omul Iisus Hristos. El s-a sacrificat de bunăvoie după cum scrie: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Evrei 10:7. De aici avem concluzia că acei consacrați care își sacrifică viața voluntar, ca și Domnul, sunt reprezentați prin tapul Domnului și sunt socotiți parte în jertfa pentru păcat. În schimb, sângele tapului de trimis nu era prezentat de marele preot în Sfânta Sfintelor, ci acest animal era izgonit în pustiu. Și conform interpretării din umbrele corpului întâlnirii, acest animal reprezintă pe membrii marii mulțimi. Privind cu atenție la aceste lucruri, vom observa că aspectul sacrificiului face diferența între aceste două clase. Prin urmare, dragi frați și surori, este foarte important să avem aceasta în vedere. Vorbind despre aceste lucruri, apostolul Pavel scrie: el vine să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, a morții de sacrificiu, erau supuși robiei toată viața lor. Evrei 2:15. Mă gândesc să nuanțez un aspect în legătură cu cele două lucruri amintite mai sus. Dezbrăcarea de omul cel vechi și apoi aspectul sacrificiului. Va trebui să nu facem greșeala, deci să nu facem greșeala să asociem aceste două lucruri. Pentru că dezbrăcarea de omul cel vechi nu este sacrificiu, ci înseamnă o împlinire a cerințelor dreptății. Este ceva drept. Ne vom aminti că în vechime Dumnezeu a interzis punerea pe altar a aluatului. Levitic 2:11. Și conform cu cuvintele apostolului Pavel, aluatul reprezintă păcatul. 1 Corinteni 5:7-8. Prin urmare, renunțarea la păcat nu este un sacrificiu, ci este o datorie pe care trebuie să ne asumăm. În Romani 12:1, apostolul subliniază: să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Am observat nuanțarea, o jertfă vie. Iar mai sus, în Romani capitolul 8, s-a arătat o cale de resuscitare a acestui corp prin Duhul Său. Vom vedea diferența între omul vechi, de care trebuie să ne dezbrăcăm, și corpul care trebuie înviat spre ascultare de Dumnezeu. Un alt aspect al acestei învieri, menționate de Apostolul în versetul 1, care precede sacrificiul, este arătat în prima parte a versetului, în analiză unde citim, vă îndemn dar fraților pentru îndurările lui Dumnezeu. Aceste îndurări sunt o parte din pregătirea lui Dumnezeu pentru posibilitatea sacrificiului, constând în îndreptățirea noastră prin Domnul Iisus, care ne acordă meritul său. Un lucru care trebuie menționat în legătură cu transformarea este că aceasta trebuie să înceapă din minte. În legătură cu aceasta, vom cita următorul verset din Romani. Să nu vă conformați veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți înțelege care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Conform cuvântul cheie al acestui verset este transformați. Și în greacă, cuvântul este metamorfouste și are sensul de metamorfoză în limba română. Conform dicționarului explicativ, acest cuvânt înseamnă schimbare a caracterului, treptată, transformare. Deci, acest cuvânt sugerează mai întâi o schimbare profundă, nu de suprafață, și în al doilea rând înțelegem că transformarea este treptată, nu instantanee. Aceste gânduri sunt importante, dragi frați și surori, pentru că de felul în care le abordăm, depinde legătura noastră cu Domnul, căci El nu se va mulțumi doar cu o formă de evlavie. Dragi frați și surori, să medităm în fiecare zi la bogățiile Harului Său, pentru că în felul acesta vom dovedi că le apreciem. De asemenea, să lăsăm ca acest minunat adevăr să dezvolte roade în viețile noastre. Căci Domnul a spus, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Ioan 15,8. Întreaga lucrare a veacului prezent, constând în chemarea și șlefuirea consacraților, cu toate experiențele, plăcute sau mai puțin plăcute, sunt intenționate de Dumnezeu pentru binele nostru cel mai înalt. Și aici cităm, ca să arate în veacurile viitoare nemărginitele bogății ale Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Dragi frați și surori, acest har bogat vi-l doresc atât vouă cât și mie însumi. Amin.